Me kallisimme vielä biiblisana Hebrea kirja teisestä peatykistä salmitest 5-9. Sest mitte inglittele ei alistanut ta tulevast maailma, millest me räägime, vaid keegi on kuski tunnistanut üteldes, mis on inimene, et sa temale mõtled, või inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, sa ehtisid teda au ja austusega, kõik sa panid tema jalga alla, sest alistades kõik temale ei jätnud ta midagi temale alistamata. Aga nüüd meie ei näe veel kõike temale alistatuna, ent teda, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, Jeesust, me näeme tema surma kannatamise pärast au ja austusega ehitud, et ta Jumala armust iga ühe eest maitseks surma. Aamen. Hebrea kirja autor esitab küsimuse, mis peaks meid kõiki huvitama. Mis on inimene? Kas me oskaksime anda vastuse tema küsimusele? Küsimus ise on väga vana. Me loeme selle küsimuse juba 8. psalmis, Taaveti laulus. Ja Taavet elas 1000 aastat enne Kristust. Seal on juba see küsimus olemas, mis on inimene. Ja siis meie aja arvamise alguses võtab Hebrea kirja autor uuesti selle küsimuse üles, mis on inimene. Ja me oleme nüüd 20. sajandil, see tähendab 3000 aastat tagasi. Juba see küsimus esitati. Ja kas me oskame sellele vastata? Arvan, et meie vastused võivad väga erineda. Kui igaüks meist hakkaks täna vastama sellele küsimusele, ma arvan, et ta püüaks vastust leida sellest, mida ta ise endast arvab. Mis on inimene? Kes olen mina siis? Ja need, kes vaatavad inimest ainult materiaalse väärtuse seisukohalt, need ütlevad, et ta on üsna väikene kübekene suures universumis. 8. laulu autor, see sama psalmi autor, ütles umbes seda sama, kui ta ütles, kui ma näen su käte tööd. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, mis on inimene, et sa temale mõtled. Siis näib inimene tõest olevat väga väike, kui me võrdleme teda maailma ruumi suurusega. Ja meie aja kujutlus maailma ruumist on paisunud niivõrd palju suuremaks 8. laulu kirjutamise ajast alates, et inimene on nüüd jäänud tõesti väga väikeseks võrreldes selle suure maailma ruumiga, mille peab elama. Teised võrdlevad inimest elusolenditega. Ja mille hulka me siis inimese arvame? No, mitte taimede hulka. Me arvame inimese loomade hulka. Ja nii kerge ongi nagu seda mõista, kui lastele koolis juba räägitakse, et me oleme oma päritolult loomad. Ja üsna kerge on inimesel teha sellest oma järeldus, ütles, kui me oleme loomad, siis me elame nagu loomad. Ja siis me hakkame teistesse inimestesse ka suhtuma nagu loomadesse. Ja nii me olemegi jõudnud üsna madalale tasemele, kes on inimene. Ja mõni kord, kui mõtleme neile inimestele, kes tegelevad kurjategijate maailmas, ja kas te olete mõtelnud vaikselt, ma usun, et me oleme seda teinud, mis on küll nende arvates inimese väärtus, keda selvisil hävitatakse? Kui näiteks te loete, et seal ja seal terroristid tegid teatavaks, et iga poole tunni tagant nemad hävitavad ühe pantvangi elu. Kui suur pidi olema siis inimese väärtus nende meistä silmistä, kes oli valmis ikä puolen tunnin takant yhtä inimestä maha laskemaan. Mä usun, että se kaikki paneb meitä sügavalt mõtlemaan, mis on siis inimene. Ja mitä me kujutleme, mitä arvab se mees või naine inimese väärtusest, kes vahetab oma abikaasasid iga mõne aasta tagant. Ja ta jätab teised sinna maha, jätab õnnetusesse ja nutma, jätab oma ise oma lapsed maha. Kui suur on siis temale ta laste väärtus? Kui suur on siis tema abikasa väärtus? Kui suur on inimese väärtus niisugusele inimesele? Sellepärast meie täna teeme õigesti, kui me tuleme piibli raamatu juurde ja küsime, aga piibel, mida ütled sina? Kes siis on inimene? Mis siis on inimene? Ja Heebrea kirja teisest peatükist meie leiame kolm vastust selle kohta. Esimene vastus oli siis antud niisugune, nagu me seda ka lugesime. Mis on inimene, et sa temale mõtled, või inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Kui ma vaatan su taevast, su kuud ja tähti, mis sa oled valmistanud, siis mis on inimene sellega võrreldes. Ja selle järele ütleb siis otsekohe autor niiviisi, au hiilguse ja iluga oled sa teda ehitanud kui krooniga. Inimesele on tõepoolest siiski antud väga suur koht, ka Jumala universumis, kuigi meie elame väiksel planeedil ja meie oma suurus, füüsiline suurus on selle planeediga võrreldes ka ülimalt väike. Inimene. Kui keegi võtab inimese ja hakkab kokku arvama, mis kõik inimene on teinud siin maa peal, siis me peame ütlema tõesti, au ja austusega oled sa teda nagu krooniga ehtinud, nagu psalmist seda ka ütleb. Inimene on avastanud tee looduse rikkuste juurde. Ta künnab ja külvab põldu, saab sealt oma leiva. Tema kasvatab suuri loomakarju oma igapäevaseks toiduks. Mõtelge, kui palju seda kõik üle maailma tehakse. Inimene kaevab maapõuest välja selle rikkused. Ma ei mõtle praegu mitte ainult kauneid kalliskive ja kulda. Tegelikult vajab inimene neid asju väga vähe. Aga ta vajab rauda vaske ja veel mõnda muudki ja inimene on tee leidnud nende juurde ja nende valmistamiseks. Ta on loonud kultuure, ehitanud suuri linnu, ületanud ookeane, õhuruumi vallutanud ja tõusnud maailmaruumi juba. Tõesti inimese saavutused on ikka märkimise väärsed. Ja Heebrea kirjal on siis nüüd veel üks julge mõte, kui ta mõtleb inimese väärtusest. See oli viiendas salmis öeldud. Sest mitte inglitele ei alistanud ta tulevast maailma, vaid inimesele. Mõtleme siis, et meie praegu, meie tõeline väärtus ei paista veel kätte, kui me võtame kokku ka kõik inimese saavutused, vaid meil seisab ees tulevane maailm. Ja tulevane maailm, armas inimene, kirikus täna mõtle, et tulevane maailm on alistatud inimesel, mitte inglitele. Meie arvates on inglid nii palju meist kõrgemad ja paremad, et meie jätaksime ikka tulevase maailma nende valitseda. Aga ei, piibel ütles, et tulevast maailma ei alistanud ta inglitele vaid inimestele. Kujutleme, et oleme lastaias. Ja seal on mõnikümmend last, me ei räägime nendega. Ja ütleme, kas teie kujutlete, mis elu teile tulevikus pakub veel. Te olete praegu lapsed, siin väikesed koos, aga teate, et mõne aasta pärast, mõne aasta kümne pärast olete teie kirjanikud, olete teie kunstnikud, olete teie arhitektid, ehitate suuri asju siin maailmas ja lapsed jäävad mõtlema, kas tõesti meie teeme seda. Kas meie ei ole ka nii viise lastaajas ja mõtleme tulevane maailm, uus taevas ja uus maa ja see alistatakse inimesele. Kas on see võimalik? Aga nii oli öeldud. See on nüüd piibli vaade inimeses, et inimene ei unustaks seda, kui suureks on Jumal teda mõelnud. Ja see täitub nüüd Jeesuses Kristuses, see tõeline pilt inimesest. Meie tekst tunnistab, et siiski inimene ei ole seda väärtust alles hoidnud. Jumal oli seda tõesti talle reserveerinud, aga inimene läks niisugust teed mööda, et ta kaotas selle väärtuse. Läks eksi rada mööda. Ja sellepärast on öeldud 20. salmis, nüüd ei näe meie veel kõike talle alistatuna. See, et me olime mõeldud suurt asjade jaoks, see oli Jumala loomisplaan, aga ainult üks ainus vastas Jumala loomisplaanile, see oli Jeesus Kristus. Teised kõik olid pattu teinud ja Jumala aust ilma. Nad olid kaotanud selle suure väärtuse, mis Jumal neile oli andnud kaasa. Jumal lõi inimese vabaks olendiks, et ta pidi ise võima oma tee valida. Aga mis juhtus? Inimene müüs ennast orjaks. Ja kelle orjaks? Patu orjaks. Saatana orjaks. Meie ei imesta, kui juudik on õnnetu nutab, et ta joob ja ikka joob edasi. Kui narkootilist ainete tarvitaja ei saa lahti oma harjumusest, ta tahaks lahti saada, aga ei saa lahti. Aga palju väiklemates asjades, näiteks võtame inimese meeleolu. Kas sa oled märganud, et sa ei ole oma meeleolud üle peremees? Meeleolu tuleb ja korraga su tuju langeb, sa saad aru, et see ei ole hea. See on sulle endale ebameeldiv, et see niiviisi on. Aga mida sa siis pead nüüd tegema? Sa teid teised ka õnnetuks oma ümber. Need tujukad inimesed, nende perekonnad on õnnetud. Ja on, aga seal see inimene ei ole võimeline valitsema oma tujude ja meeleolud üle. Meie ei suuda isegi oma unenägusid valitseda. Meie saa tellida, et täna üsel ma näen seda und või homme ma näen teist und. Need asjad kõik on väljaspool meie oma kontrolli. Ja mõtelgem, kui paljudele kartustele allub inimene. Küll ta kardab ühte, küll ta kardab teist, küll ta muretseb. Miks sa allud neile? Sellepärast, et ma olen ori. Ma ei ole enam peremis omas majas. Ma ei ole enam peremis oma ajalu üle, inimkonna ajalu üle. Ma olen kaotanud peremehe õiguse. Nii tegelikult peaks inimene kaebama. Mõtlen, mulle meenub ühe Aafrika haritud nooremehe sõnad, kes 25 aastast umbes ütles sel ajal, kui Aafrikas tõusid suurulk iseseisvad riike, siis ma mäletan, need toodi ära ka meie ajalehes need sõnad, et meie Aafrikas ei hakka mitte kordama Euroopa õnnetut ajalugu, kus inimesed sõdivad üksteisega, tülitsevad ja vaenevad üksteist. Meie aafriklased tahame näidata inimkonnale, kuidas tuleb elada üksteise kõrval, rahus, õnnes ja hea käekäiguga. Meie ehitame üles nüüd uue ühiskonna, kus kõik peaks olema teisiti. Ja ei läinud mööda paarkümmend aastat. Ja sõjad, tapmised, hävitamised, viletsus. Kas tõesti see on siis peremis oma majas? Kas aafriklane on peremis oma Aafrikas? Kas eurooplane on peremis oma Euroopas? Kas inimene on üldse peremis oma maailmas? Ta allub neile nimetuile jõududele, mis panevad inimest vihkama, kartma, kadestama, tülitsema ja tapma. Ja inimene teeb seda. Miks sa teed seda inimene? See ei ole ju pilt tõelisest inimesest, et sa niiviisi peaksid tegema. Ei ole, aga nagu öeldud, et inimene on sattunud orjusesse. Ta on kaotanud oma vabaduse, ta ei suuda enam olla peremees oma majas. Ja seal juures ta tahab, et teda kiidetakse, ta tahab, et talle meelitus öeldakse, et oi kui suur on inimene. Tõepoolest inimene on väga naeruväärsesse olukorda sattunud. Ta on lasknud ennast oma uhkusest pimestada ja uhkust ei teata, see on saatanlik patt. Ja see on rüvetanud inimese hinge. Aga tekstis oli veel kolmas kord, ma näen. Üks kord on öeldud, kui ma näen su taevas, kuud ja tähti, ja siis ma küsin, mis on inimene. Aga teine kord oli öeldud, nüüd ei näe meie teda mitte alistajana, vaid meie näeme, et ta ise on allunud orjusesse. Ja siis kolmas kord on öeldud, et ent Jeesust me näeme. se inimene, kes on kaotanud oma väärtuse, kas meie täna võiksime seda jätta üksteisele meenutamata, et Jeesuse Kristuse kaudu on meil võimalik tagasi saada oma kaotatud väärtused, aga Jeesust meie nüüd näeme. Meil on vaja vaadata Jeesusele, nagu ütleb seda Eebria kiri. Tema oli siis nüüd inimene suure algustähega ja tema oli ainus, kellest täitus Jumala tahe inimese kohta. Ja sellepärast on 8. laulu nimetatud ka messialikuks lauluks. Tema näeb inimest ja inimese poega uuel kujul. Temal oli see prohvetlik pilk, et ta suutis näha, kuidas Jumal koondab inimese väärtused lõpuks selles ühesse messiasse. Ja tema kaudu saab avalikuks, missugune inimene peab olema. Kui sa tahad teada, mis on inimene, vaata Jeesusele. Kui sa tahad teada, missugune peab olema Jeesus, missugune peab olema inimene, vaata Jeesusele. Seal sina näed, missugune peab olema inimene ja missugune oli inimene Jumala mõttes. See on nüüd meile ülimalt oluline teada, et Jeesus ise ainult ei saavutanud seda taset, mis Jumalast oli mõeldud inimesele, vaid Heebrea kirja sõnadega öeldud, tema viib ka palju Jumala lapsi ausse. Need, kes tahavad nüüd Jeesust järgida, need tema viib siis sellesse tulevase maailma ausse. Siin me ei näe mitte praegu inimesele seda inimese elus seda suurt ja kõrget, nagu me tahaksime näha, sest patt on selle rikkunud. Aga Jeesus tuleb ja tõstab meid välja sellest olukorrast. Ma loen 9. salmi uuesti. Teda, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, Jeesus, me näeme tema surma kannatamise pärast au ja austusega ehitud, et ta Jumala armust iga ühe eest maitseks surma. See on siis tõsi asi, et me oleme kõik surma otsus alla mõistetud. Kõik me oleme surma mõistetud inimesed. Ainult otsuse täide saatmise aega meie veel ei tea. Aga nii palju teame, et väga kaugel see meist ei ole, kes on jõudnud juba aastatesse inimesteks. Ja nüüd tuleb Jeesus ja ütleb, tema on meie eest maitsnud surma. Meie ihu sureb veel. See tähendab, et meie vaim ja ihu lahutatakse. See on patupalk, aga meie vaim tõuseb Jumala juurde, nagu ütleb ka koguja raamat. Ja siis ühel päeval antakse temale ka kadunud ihu tagasi. See on ülestõusmine. Sellele kõigele viib meid vastu meie õnnistegija Jeesus Kristus. Jeesuses on siis, ta on ühelt poolt saanud madalamaks kui inglid, üürikeseks ajaks. Teiselt poolt on ta au ja austusega, nagu Jumala poeg ülendatud. See ongi seletus, miks Jeesuses on tugevus ja nõtrus nii teineteise kõrval. Ühelt poolt on ta Jumala poeg, kes käsutab looduse jõude. Teiselt poolt on ta nii abitu, et laseb ennast Getsemanis siduda ja risti lüüa. Jeesus on tugevus ja nõtrus kõrvuti ühes koos, sest tema ühelt poolt on Jumala poeg, ja teiselt poolt on inimese laps. Ja need kaks on temas ühendatud selleks, et tema kõiki nõtru ja abituid võiks viia tulevasesse ausse. Kas sa teadsid seda, et Kristuse juurest algab patuse tee ülespoole? Kristuse juurest. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi, kuulsime täna juba enne palvet. Kristuse juurest algab see tee, kui sa tahad üldse päästetud saada, siis pead Kristuse Jeesuse juurde tulema. Ja mis sa siis peaksid tegema praktiliselt? Täna õhtul, mida sa võiksid teha selleks? Et sinu tee hakkaks täna õhtusest peale ülespoole minema, selle suures ausse, millest me rääkisime, mille osaliseks saab inimene tulevases maailmas. Mida sa praktiliselt võid teha? Kõigepealt sa pead Jeesust Kristust oma tahtega vastu võtta. Sest oma tahte oled sa rikkunud, tahtega sa said korjaks, patuorjaks, sest sa allusid kurjale. Aga nüüd sa pöörad siis ümber selle kurjuse teel ja ütled, nüüdsest peale ma tahan sind teenida, Jeesus. Kas oled valmis seda ütlema? Nüüdsest peale ma tahan sind teenida, Jeesus, kogu südamega. Ma ei mõtle mitte ainult seda, et sa seda ütled sõnadega. Üks katoliku preester kurdab, et inimesed õpivad ära oma patu tunnistamise sõnad, tulevad ja räägivad neid sõnu ja siis muidugi preester määrab patu tunnistuse järgi temal oma karistuse ja pärast karistuse kandmist siis preester vabastab teda patudest. Aga kas see on see tee, et inimesed õpivad formaalselt ära selle ja niisama võivad ka inimesed meie koguduses ära õppida vormiliselt selle asja. Vaja on käi eestpalvel, lähen eestpalvele ja palvetan ja ma asetan kõik Jumalaga korras. See ei ole tõeline eestpalvele tulek, see ei ole tõeline oma tahte andmine Jumala teenistusesse. Ühel päeval seisin Tallinna tänaval, ootasin autobussi ja sinna peatusesse tuli varst üks mees, umbes kusagi 45 aasta ümber ja ta oli ilmselt joobnud. Nagu joobnud inimesel ikka on kange tahe teistega rääkida, nii alustas temaga kohe juttu minuga. Aga mul jäi mulje, et ta teadis, kes ma olen. Ta hakkas kohe rääkima palvest ja tema on usklik ema ja näed nüüd, kuhu tema oma elu on läinud. Ja siis ma küsisin, aga kas te ei taha oma elu parandada? No muidugi, miks ei? Aga teil ei tarvitse muud mitte midagi teha, kui oma viinast lahti ütelda ja selle asemel Kristus vastu võtta oma elu. Ta vaatab tükk aega mulle otsa ja ütleb siis niivisi, ja kui ma seda tahaksin. Kas te ei taha siis viinast lahti saada? Kas vahel tahan, teine kord ei taha. Ja see ongi nüüd see õnnetus, et mõnikord inimene tahab ja kirikus ka tuleb hea mõte, nüüd ma tahan hakata paremaks. Ja seal samas jällegi ta hakkab teisiti mõtlema ja unustab kõik selle ära. Aga vaja on tahta seda ehtsalt. Nii ehtsalt, et sa lähed palve sissand ette ja tunnistad temal oma pattu, palud andeks tema käest ja usud, et Jeesus Kristus aitab mind. Sellel mehel oli veel üks vabandus ja ta ütles, ma olen ikka palunud ka, aga näed, Jumal ei aita mind. Sa oled palunud ka, aga ei ole patust tahtnud lahti ütelda, ole. Ja sel viisil muidugi pattu ja Kristust meie kahti isandat korraga teenida ei saa. Me peame siis usus vastu võtma täna Kristuse Jeesuse, selles teadmisega, et tema juurest algab meie tee ülespoole. Ja nüüd Jeesuses meie õppime siis uuesti nägema inimese tõelist väärtust. Kas sinul, armas usklik, kaaspalvetaja täna, kas sul on olnud seda õnnetust sinu elus, et mõni sinu väga armas inimene on läinud patu teele, inetud patu teele, sügavale patu teele? Ja sa tead, et sul ei ole suuremat valu, kui see, kui sina näed oma armast inimest minevat patu teele. Ja kui sa nüüd mõtled, et meie oleme Jumala loodud ja Jumal näeb oma armsaid inimesi minevat patu teele, ütelge, mis ta peab mõtlema meist? Milline valu peab olema tema südames? Kas me nüüd mõistame, miks Jeesus ristil palus, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad? Jeesus nägi nende inimeste väärtust, kes teda risti lõid. Oleks võinud öelda, need on kurjategijad, kes mind risti löövad. Nemad ei armasta jumalatega inimest, neil ei ole tõelist kujutust inimese väärtust ja sellepärast teevad nemad seda. Aga Jeesus nägi, et need inimesed on siiski igavese väärtusega olendid, kes teda risti löövad. Ja veel enam, ta nägi seda, et neid võib päästa. Ja palus isa, anna neile andeks. Neid võib veel päästa. Ja see oli tema suur lootus. Ja ta suri ristil selle lootusega, et võib päästa ka neid inimesi, kes on nii sügavale langenud. Ja kui meie siis nüüd täna küsime, mis on inimene? Mis ta siis nüüd on? Selleks, et me teaksime, mis on inimene, peame vaatama Jeesusele. Jeesus on inimene. Jeesus on inimene, nagu ütlesime, suure algustähega. Ja tema vastab Jumala plaanidele. Ja kui meie tahame elada õiget inimväärilist elu, siis peame elama nagu Jeesus. Aamen.